έκδρομη Κυριακή με τους φίλους,
με γυναίκες, ξαδέρφια και σκύλους,
ξένιασια και χαρά σε Ευαγγέλια,
ένα πουλμαν τραγούδια και γέλια.
Ένα τσούρμο γλέτη και θυμπάμαι καρδιά, καλό πέραση θέλει φτώχεια κι όχι δουλειά, μια παρέα παλιά. Με τραγούδι γλέτη και θυμπάμαι παιδιά, καλό πέραση θέλει φτώχεια και έξω καρδιά, όλοι νέοι γέροι λένε πάμε.
Παγωμένο νερό στα παγούρια
και φτεδάκια, ντομάτες και αγκούρια,
στο γρασίδι με φίνες λιακάδες,
εκδρομή με παλιές φιλενάδες.
Ένα τσούρμο γλέντι και θυμπάμαι παιδιά, καλό πέραση θέλει φτώχεια κι όχι δουλειά, μια παρέα παλιά. Με τραγούδι γλέντι και θυμπάμαι παιδιά, καλό πέραση θέλει φτώχεια κι έξω καρδιά, όλοι νέοι.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας της ελληνικής ραδιοφωνίας, της φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Η δική μας πόλη». Εδώ είμαστε πάλι. Παρόντες μαζί με την Κατερίνα Λιοντή στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και σήμερα φιλοξενούμε έναν τραγουδοποιό, ένα ταλαντούχο μουσικό που μαγνητίζει κυριολεκτικά με το χιούμορ και με τον ερωτικό τρόπο που πλησιάζει τα τραγούδια. Έχει ένα δικό του τρόπο να γράφει στίχο, να γράφει μουσικές πάνω στο στίχο και να τα ερμηνεύει πάλι με ένα δικό του τρόπο. Ανοίξε μια παρέα νέων τραγουδοποιών, αλλά έχει ρίζες πολύ πριν από τους αρκετά νεότερους, καθώς από πολύ μικρό παιδί ασχολείται με τη μουσική, και ενώ έχει σπουδάσει μαθηματικός στην Αθήνα, η μουσική κέρδισε την αγάπη του και ειδικότερα το τραγούδι βεβαίως. Το μπουζούκι είναι ένα από τα όργανα που παίζει, παίζει και άλλα τέτοια έγχορδα όργανα, βαγλαμά. Επίσης ο Μωυσής Ασέρ έχει και άλλες ιδιότητες και για αυτές είναι διάκριτος στο χώρο της μουσικής. Είναι παραγωγός μουσικών εκδόσεων, βιβλίων, CD και έχει μουσικές εκδόσεις. Είχε κατάστημα με παραδοσιακά λαϊκά όργανα στο κέντρο της Αθήνας και ήταν και ένα σημείο αναφοράς για τους μουσικούς, για τους νέους. Σαν τραγουδοποιός μέχρι τώρα έχει κυκλοφορήσει 4 ολοκληρωμένες δουλειές, τρεις από τις οποίες τραγουδά ο ίδιος και στη μία η Σοφία Ασυχίδου. Έχουμε να πούμε και άλλα πολλά και για το στίχο του και για τη μουσική του και τον έχουμε δίπλα μας εδώ. Καλώς όρισες, Μωυσή.
Καλώς σας βρήκα.
Ναι. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας. Ακούσαμε το «Πάμε παιδιά» πριν, έτσι, ένα τραγούδι σε στίχους Παντελή Αμπαζή. Δική σου μουσική, τραγούδι Παντελής Θαλασσινός. Υπάρχουν και άλλα τραγούδια έτσι καινούργια που πρόκειται να βγουν τώρα.
Ναι, έχω φέρει και κάποιο. Θα ακούσουμε και ένα κυκλοφόρητο.
Ναι.
Αλλά και από αυτά που έχουμε ήδη κυκλοφορήσει θα ακούσουμε αρκετά. Ναι. Όσον αφορά το... Εγώ ξεκίνησα να γράφω τραγούδια σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή μετά τα 30. Μέχρι τότε μελετούσα στο.
Αλλά ήσουν ένα μουσικός όμως.
Προσπαθούσα να γίνω. Ούτε και τώρα είμαι μουσικός. Άλλο τραγουδοποιός. Είναι διαφορετική ρόλη. Αυτός που γράφει μουσική, που γράφει τραγούδια μάλλον, δεν είναι απαραίτητα μουσικός, είναι τραγουδοποιός. Μπορεί να είναι songwriter που λένε στα.
Ναι, κάτω από τη λέξη μουσικός βάζουμε ένα πλαίσιο.
Ναι, μουσικός είναι αυτός που εκτελεστής μουσικών οργάνων, οι ενορχιστρωτής, αυτοί που γράφουν νότες. Τώρα, εγώ προσπάθησα να τα κάνω να μάθω, αλλά δεν τα κατάφερα. Και για να κρατήσω μια δημιουργική σχέση, άρχισα να γράφω τραγούδια. Και επειδή το τραγούδι απαιτεί και το στίχο, γράφω και τους στίχους στα περισσότερα τραγούδια. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις συνεργάζομαι και δίνω στίχους σε άλλους και γράφουν τραγούδια οι άλλοι, ή παίρνω στίχους από άλλους και μελοποιώ πάλι. Και τα δύο.
Και ερμηνεύεις.
Και τραγουδάω τα τραγούδια μου. Όχι, δεν είμαι τραγουδιστής.
Καλά, τραγουδιά, ναι, για τα συγκεκριμένα μιλάμε. Ναι. 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 Και τα θέματά σου Συνήθως είναι στοιχεία της πόλης, έτσι με...
Ναι, είναι μια βόλτα μέσα στην Αθήνα που ζούμε.
Ναι, ναι.
Αυτό θα το συζητήσουμε για πιο μετά.
Ναι.
Και μια κουβέντα πάνω στις σχέσεις των ανθρώπων, τις προσωπικές. Λίγο φιλοσοφία, λίγο ποίηση, λίγο απ' όλα.
Ναι, αλλά με ένα τρυφερό τρόπο. Με έναν τρόπο καλλιτεχνικό και το χιούμορ πάντα έτσι με έναν δικό σου τρόπο.
Προσπαθώ να έχει μια πρωτοτυπία ο στίχος όσο δυνατόν και διδασκόμενος και από τους δασκάλους μου, ας πούμε, των εισαγωγικών, όπως είναι ο Γιάννης Λογοθέτης, με τον οποίο είχα τη χαρά και να συνεργαστώ για αρκετά χρόνια.
Ολογώ δηλαδή, ναι.
Ναι, και μάλιστα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι δικό του.
Α, το επόμενο τραγούδι είναι σε...
Από μια πετυχημένη παραγωγή που είχαμε κάνει, που λεγόταν «Ριαλάκια πονηρέ».
Α, ναι, βέβαια.
Με διασκευές από τραγούδια του Λογοθέτη, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος με ένα καινούριο τραγούδι, τότε καινούριο δηλαδή, έχουν περάσει και 15 χρόνια και...
Θύμισε μας λίγο αυτό το CD, τέλος πάντων. Είχε κάποια τραγούδια που για πρώτη φορά ακούστηκαν και...
Τα περισσότερα ήταν παλιά τραγούδια.
Ήταν παλιά τα περισσότερα.
Τα οποία τα τραγούδισαν γνωστοί τραγουδιστές, όπως ο Θαλασσινός, ο Γιωγαρίνος, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Μπουλάς,
ναι,
και άλλοι, πολλοί.
Το θυμάμαι, με ένα κίτρινο εξώφυλλο.
Μπράβο, ναι. Μπορώ να σου πω και η πιο πετυχημένη κυκλοφορία που έχω κάνει μέχρι τώρα.
Ναι, σαν κίνηση.
Όχι σαν πωλήσεις.
Σαν πωλήσεις, αλλά και σαν έκδοση ήταν κάτι εκείνη τη στιγμή που έγινε. Έτσι.
Ήταν και λίγο υπερπαραγωγή, ας πούμε, αλλά εντάξει, ναι. Τα ρεφάρισα, ας το πούμε.
Αχα. Ωραία, ωραία. Ήταν η πρώτη σου έτσι, η δουλειά σε αυτό το μέγεθος, το εμπορικό, ας πούμε.
Είχα κάνει κι άλλες, όχι.
Εμπορικά μιλάω.
Ναι, είχα κάνει κι άλλες δουλειές έτσι, που είχαν κάπως.
Εκτόπισμα, ας πούμε.
Ναι. Και κόστος, ας πούμε, παραγωγή με στούντιο κλπ. Όχι πάρα πολλές, αλλά ξεκίνησα από το 90 περίπου να κάνω αυτή τη δουλειά. Σποραδικά, σιγά-σιγά και μετά το 97 πιο συστηματικά.
Για πες μας λοιπόν, το 90 που ξεκίνησες, τα πρώτα βήματα, τι βγάζεις προς τα έξω σαν έκδοση.
Στην αρχή βγάλαμε ένα δίσκο με βυζαντινή μουσική με τον Πέτρο Ταμπούρη, βυζαντινά κρατήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά κάναμε ένα δίσκο με την ομάδα Κόραξ που είναι νεορεμπέτικα, στο πούμε.
Υπάρχει ακόμα αυτή η ομάδα?
Ο πρωταγωνιστής υπάρχει, γράφει ακόμα, κάναμε και πρόπερση μια δουλειά. Και μετά κάναμε ένα δίσκο με δικά μου τραγούδια. Και ούτω καθεξής.
Τα πρώτα σου τραγούδια δηλαδή.
Τα πρώτα, ναι.
Είχαν εκείνη την εποχή παράλληλα με
το 93.
Λίγο μετά το Ταμπούρι, ας πούμε.
Ναι, το 93.
Ναι. Καλό ξεκίνημα από το Ταμπούρι.
Καλά, και τότε είχε πάει και καλά σχετικά η δουλειά. Τότε πουλιόντουσαν και οι δίσκοι. Τώρα πια δεν πολύ πουλιούνται οι δίσκοι. Οι δίσκοι έχουν σταματήσει να πουλιούνται, αλλά κυκλοφορούν τα τραγούδια άειλα στο διαδίκτυο και στου χώρου όπου μαζεύονται τα δικαιώματα. Και από τα δικαιώματα καταφέρνουμε και κάπως ρεφάρουμε πάλι.
Εσύ πώς επικοινωνείς τα τραγούδια σου τώρα, μέσω διαδικτύου και πώς... Καλά, βγάζεις και τα CD, συνεχίζεις να βγάζεις.
Λίγα κομμάτια, περισσότερα για δείγματα και επειδή τα θέλουν οι καλλιτέχνες. Εγώ τους συμβουλεύω να μην βγάζουν γιατί δεν πουλιούνται. Έχουν κλείσει τα δισκάδικα, αυτό είναι το κυριότερο κακό. Εγώ είμαι δισκόβιλος, θέλω να πιάσω το υλικό στα χέρια μου, να ξεφυλίσω το φυλάδιο.
Ναι. Και συνήθως έχεις και φυλάδια στις εκδόσεις.
Ναι, προσπαθούσαμε να κάνουμε περιποιημένες εκδόσεις. Ήταν ξεχωριστές. Και ακόμα ό,τι βγάζουμε βγαίνει. Είναι ξεχωριστές.
Ναι. Μετά από τις τρεις αυτές πρώτες δουλειές, τι ακολουθεί?
Κάναμε μερικές δουλειές νέων δημιουργών. Όπως είχαμε κάνει ένα δίσκο που είχε αρκετά επιτυχία, το κενό μου με την Κατερίνα Πετράκου. Είχα κάνει του φίλου μου του Οδυσσέα Εισαγγελέα έναν ωραίο δίσκο.
Σε στίχους Εισαγγελέα.
Όχι, μουσική.
Έγραφε και μουσική Οδυσσέας.
Ναι, ναι. Και τραγουδάγανε εκεί και ο Θαλασσινός, ο Μάτζιος, ο Γιάννης Νικολάου που είχε κάνει και τις Ενοχιστρώσεις. Είχαμε βγάλει ένα τραγουδοποιείο από την Αλεξανδρούπολη, τον Γαβρίλο τον Κοκόνα. Δηλαδή μέχρι το 97 είχαμε κάνει γύρω στις 12 παραγωγές. 12 ήταν ο Θόδωρος Αναστασίου, που ήταν η μικρή ζωή.
Ναι. Μικρή ζωή.
Ναι, και μετά σιγά σιγά από τότε πήραμε μπρος και άρχισαμε να κάνουμε περισσότερη παραγωγή. Δηλαδή τώρα έχω φτάσει περίπου τις 450 παραγωγές.
Α, ναι.
Και πρέπει να πω ότι κατέχουμε και το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς. Η εταιρεία που ξέδωσε τους περισσότερους δίσκους σε φυσικό προϊόν.
Δηλαδή σε CD.
Ναι, ναι.
Ναι.
33 βγάλαμε πέρσι. Βέβαια έχουμε έναν καλό καλλιτέχνη από την Κύπρο, ο οποίος βγάζει ένα δίσκο το μήνα.
Και λέγεται?
Αυτός Άντρος Γεωργίου, με παλιά λαϊκά.
Αχα, μάλιστα. Ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως.
Ας ακούσουμε αυτό το λογοθέτη που λέγαμε.
Αυτά τα τραγουδάκια μου που μοιάζουνε με ξένα είναι όπως μοιάζω εγώ με σας κι όλοι εσείς με μένα. Αφού δεν ξέρω μουσική, τι μουσική να βάλω, να κλέψω κανέναν Ισπανό ή κανέναν Πορτογάλο. Πήρα λοιπόν σουηδικά, κουπλέ, ρεφρέν και τέτοια. Έβαλα έναν μπαγλάμα, πιάνω κιθάρες τέτοια. Πήγα και σε ένα στούντιο, λέω στον ηχολήπτη, βάλε μπροστά τη μηχανή να γράψουμε ρε τσίφτη. Ήθελα Σόνι και Καλά να πείσω τα στιχάκια με μουσικούλες και φωνές να γίνουν τραγουδάκια. Κι από τα ραδιοφώνα όταν σταθμούς θαλάζεις, να τα ακούς αγάπη μου και να διασκεδάζεις.
Εδώ χαρακτηριστικός Γιάννης Λογοθέτης ή αλλιώς Λογό, με στίχους, μουσική και ερμηνεία στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ένα CD που οι εκδόσεις Καθρέφτης Ήχων Αληθινών προ κάποιων ετών. Πότε ήταν αυτό?
Αυτό πρέπει να είναι 2006-2007, έχω μπερδευτεί.
Ναι. Για να συνεχίσουμε λίγο, επειδή έχεις ασχοληθεί πολύ με την παραγωγή. Θα μιλάμε και για σένα ενδιάμεσα, ναι. Θα μιλάμε για τις επιρροές σου, για τις εμπνεύσεις σου, για όλα αυτά. Αλλά παράλληλα θα μιλάμε και για τις παραγωγές σου.
Ναι.
Γιατί όλα αυτά χαρακτηρίζουν το Μωυσή Ασέρ, που όντως δεν μιλάω ως φίλος, μιλάω ως ένας άνθρωπος που μπορώ να έχω το θάρρος της γνώμης μου, έστω και από μικροφόνο, και να πω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στον χώρο της μουσικής, και ως έμπνευση και ως προσφορά και ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Πες μας λοιπόν λίγο, Μωυσή Ασέρ, γιατί τα επόμενα βήματα των παραγωγών σου, ας πούμε.
Πώς προωθούμε τις παραγωγές?
Όχι, ποιες ήταν οι επόμενες παραγωγές, οι μεγάλες σου, οι σημαντικές στιγμές σου στο χώρο?
Είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο δίσκο που είχε και αυτόματα επιτυχία τότε, το 2004,
ναι,
με το συγκρότημα Μουσικών Δρόμος.
Α, ναι, ναι.
Το οποίο ήταν η πρώτη φορά που, επειδή όσο να είναι μικρή εταιρεία ήμασταν,
ναι,
και είμαστε ακόμα,
ναι,
σε ένα διάστημα 3 μηνών εξαντλήθηκε η πρώτη κοπία, ας πούμε. Και ακόμα μέχρι τώρα αυτά τα τραγούδια έχουν απήχηση και φέρνουν και κάποια έσοδα από τα ψηφιακά μαγαζιά που λέμε. Γιατί τώρα η μουσική διαδίδεται στο ίντερνετ από τα ψηφιακά δισκάδικα, όπως είναι το iTunes, το Spotify, το Deezer, και άλλα πολλά. Είναι μερικοί που έχουν τεχνοφοβία, όπως λέω, τεχνολογική φοβία, και τα αποφεύγουν, αλλά νομίζουν ότι θα πληρώσουν ή κάτι τέτοια.
Τους είναι λίγο άγνωστο, ναι.
Ναι, αυτά είναι καταρχήν δωρεάν, και όποιος θέλει να πληρώσει, πληρώνει για να μην ακούει τις διαφημίσεις μέσα στο YouTube. Και το YouTube φέρνει κάποια έσοδα, αλλά είναι ο πιο κακοπληρωτής, ας το πούμε, τα λιγότερα. Αλλά κάθε φορά ένα κομμάτι, κάτι κάλαντα που έχω βγάλει, ας πούμε, τον Μανώλη Καρπάθιο, παραδοσιακά, φέρνουν κάτι τεράστια ποσά. Δηλαδή, τόσο πολύ που λέω, παιδιά, σας χρωστάω, λέω, λεφτά, ελάτε να κάνουμε μια παραγωγή ακόμα.
Καταλαβαίνω πώς τα λες αυτά. Δεν είσαι άνθρωπος των χρημάτων, απλά τα λες γιατί βοηθάει την επόμενη παραγωγή αυτό.
Και λέω, παιδιά, έχουν φέρει τόσα λεφτά τα καλά, τα λέω, σας έχω υποχρεώσει να κάνουμε μια δουλειά. και κάνω μια δουλειά. Και πάει λέγοντας.
Το συγκρότημα Δρόμος, τότε που είχε γίνει αυτή η παραγωγή και κυκλοφόρησε και το CD, το έχω κι εγώ. Ήταν, ας πούμε, η πρώτη φορά που ένα σύνολο μπουζουκιών με αυτόν τον τρόπο, ή υπήρχε και.
Ήταν σχεδόν η πρώτη.
Γιατί δεν θυμάμαι κάτι.
Από την νεότερη, ας πούμε, με τα ρεμπέτικη γενιά, γιατί αυτοί πήραν ρεμπέτικα και λαϊκά. Και μάλιστα και κάποια τραγούδια τότε που δεν ήταν τόσο μεγάλη διάδοση του YouTube, δεν είχαν κυκλοφορήσει σε ανατυπώσει δίσκων και τα προτείναμε για πρώτη φορά. Και είχαν και σουξέ, μπορώ να πω, στο χώρο τους.
Σαν σύνολο μπουζουκιών τώρα μιλάμε.
Ναι, πάντα. Μετά βγήκε το συγκρότημα Ραστ, που έκανε και αυτή
η Ραστ, βέβαια.
Και αυτή έκανε δουλειά. Εντάξει, δεν ήταν κάτι φοβερά πρωτότυπο, αλλά ήταν και πολύ καλοπεγμένο, γιατί και οι μουσικοί που συμμετείχαν στην όλη παραγωγή, είχαμε κάνει ωραία ηχογράφηση σε καλό στούντιο, ήταν μια υπερπαραγωγή.
Και το ρεπερτόριο ήταν, ναι.
Εντάξει, προσέξαμε και τη δουλειά, γιατί συνήθως πολλές δουλειές που κυκλοφορώ μου τις φέρνουν έτοιμες και δεν έχω να κάνω κάτι να προσθέσω. Η αλήθεια είναι ότι οι καλές δουλειές γίνονται από την καλή συνεργασία. Mm-hmm. Και είναι κακά τα ψέματα, γιατί περισσότεροι καλλιτέχνες, άμα τα δουλεύουν μόνοι τους, εγκλωβίζονται σε αυτό που κάνουν και δεν βλέπουν τις ατέλειες mm-hmm. που βοηθούν, δυσκολεύουν την επικοινωνία.
Και που η εμπειρία η δική σου και η γνώση όμως του αντικειμένου.
Είναι που είναι δύσκολη.
Καθοριστική.
Η επικοινωνία της μουσικής είναι που είναι δύσκολη, διότι mm-hmm. Υπάρχει υπερπληθώρα παραγωγής τώρα που έχει φτηνεί το κόστος. Mm-hmm. Είναι μπλοκαρισμένα τα μεγάλα ραδιόφωνα, τα κεντρικά, από διαφόρους που έχουν τα συμφέροντά τους. Mm-hmm. Είναι συνεταίροι σε μια εταιρεία που μανατζάρουν. Έχουν τα συμφέροντά τους, τα οικονομικά και τα πρακτικά, ή πληρώνονται από κάποιους. Mm-hmm. Οπότε δηλαδή τα νέα τραγούδια για να φανούν έχουν ένα γολγοθάστο, που πούμε. Mm-hmm. Καμιά φορά υπάρχουν τα τεχνάσματα και η επιμονή. Νομίζω η καλύτερη διαφήμιση και η καλύτερη προβολή είναι η ζωντανή παρουσία του καλλιτέχνη.
Ναι.
Αν παίζει και εμφανίζει το καλλιτέχνη, σιγά σιγά αποκτά κοινό και αγαπιέται.
Είναι άλλο είδους επικοινωνία, γιατί είναι πρόσωπο με πρόσωπο, είναι κοντινό, είναι ζωντανό.
Είναι άμεσο, ναι, ναι.
Είναι άμεσο και αποδίδει περισσότερο στη σχέση. Ναι. Ωραία.
Να πούμε τώρα για μια παραγωγή που είχαμε κάνει με τον Άγγελο τον Κουτσούκη, συνεργασία πολύ καλή, και είχαμε κάνει 65 τραγούδια περίπου του Μίκη Θοδωράκη mm-hmm. σε πανεκτελέσεις
mm-hmm.
και το καλό ήταν που ήταν ζωή ο Μίκης τότε mm-hmm. Και το χάρηκε και ο ίδιος, γιατί ήθελε να ακούει τα τραγούδια από διαφορετικές εκτελέσεις mm-hmm. διαφορετικές ορχήστρες από... ήταν πραγματικά μια καλή υπερπαραγωγή που είχαμε κυκλοφορήσει μάλιστα με την Εφημερίδα των Συντακτών και στη συνέχεια κυκλοφόρησε και στην αγορά μόνο του σαν κυκλοφορία μετά από χρόνια. Από όπου θα ακούσουμε τον Λαβρέτη Μαχαιρίτσα
ναι.
να πει το τραγούδι από τους Λιποτάκτες, το χάθηκα, mm-hmm. σε στίχους του Γιάννη Θοδωράκη.
Ναι. Τα οποία τα άκουσε ο Θοδωράκης αυτά, έτσι.
Όλα αυτά μάλιστα και σε έκανα δυο, είχε τις αντιρρήσεις του και τα διορθώσαμε.
Α, ναι.
Ναι, ήταν το συγκρότημα στα Βέντο,
ναι.
είχε τραγουδήσει τη Μαρίνα.
Αχα.
Και έκανε ένα ραπ μέσα. Και ναι. λέει ο Θοδωράκης, τι να πω, λέει, εφόσον έχει πεθάνει ο Ελίτης, δεν μπορώ, λέει,
το κάνω ραπ.
Να το στηρίξω. Όχι, λέει, αν ζούσε ο Ελίτης και να το ρωτάγαμε και ήθελε.
Α, ήταν ένα ρόλο.
Ναι.
Να σε ρωτήσω, αυτές οι διασκευές, τέλος πάντων, τα πειράγματα, όλα, γίνανε σε μια συνεργασία με τους ερμηνευτές.
Βέβαια. Υπήρχαν διάφορες ενότητες τραγουδιών. Κάποια τα ετοιμάσαμε μόνοι τους. Κάποια τα οργανώσαμε εμείς. Έπαιξε η ορχήστρα του Θοδωράκη ορισμένα. Ήταν μια φοβερή παραγωγή.
Μια μεγάλη παραγωγή.
Και ακόμα τα τραγούδια έχουν. Είναι αντικείμενο έρευνας.
Θες να μας πεις κάποια ονόματα που συμμετείχαν σε αυτή την παραγωγή?
Κοίτα, ήταν η Ελένη Βιτάλη, ο Φίβος Δελιβοριάς.
Και αν θυμάσαι και κάποια Λάνα. Τραγούδια που είπανε, αν θυμάσαι, ό,τι θυμάσαι.
Τώρα είναι λίγο,
να το ζωντανέψουμε.
Είναι πολλά. Τη Μυρτιά είχαν τραγουδίσει. Η Λοκομόντο είχαν τραγουδίσει στη Μυρτιά. Τώρα σου λέω, έχω χάσει το λόγο. Και τότε ακόμα ήταν 60 τραγούδια για να τα μοιράσουμε. Η Αρλέτα, η τελευταία ηχογράφηση που έκανε στο στούντιο, όταν είπε το Περιβιάλι το κρυφό. Και μάλιστα επέμεινε στην Άνω Τελεία που έχει γίνει τόση συζήτηση.
Ναι, είναι πολύ συζήτηση, ναι, τότε.
Και στο παρελθόν. Και ήταν πολύ κόσμος.
Με
και
μουσικά όργανα το είπε αυτό.
Με δύο κιθάρες.
Ναι,
ναι, ναι.
Μάλιστα. Ωραία, ναι. ωραία παραγωγή.
Και μάλιστα επειδή είχε μια δυσκολία στο βάδισμα, μου λέει: σε παρακαλώ πολύ να πάμε σε ένα στούντιο που είναι ανισόγειο, μου λέει. Να μην έχει καλιά.
Στην ανάγκη να φτιάξουμε.
Ναι.
Ωραία, να ακούσουμε το Λαβρέτη Μαχαιρίτσα λοιπόν στο τραγούδι του Γιάννη Θοδωράκη. Στίχη, η μουσική του Μίκη Θοδωράκη.
Μέσα στους δρόμους που με δέσαν για πάντα, μαζί με τα σοκάκια, μαζί με τα λιμάνια. Μουσική. μαζί με τα σοκάκια, μαζί με τα λιμάνια. Χάθηκα γιατί δεν είχα τα φτερά κι είχα εσένα κάτι μου. Γιατί είχα όνειρα πολλά και το λιμάνι, και το λιμάνι είναι μικρό. Γιατί ήμουν πάντα μόνος και θα είμαι πάντα μόνος.
Είχαμε ακούσει κάποιες εκτελέσεις από αυτή την παραγωγή. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί έγινε αρκετή δουλειά, δεν ήταν?
Ναι, ένα εξάμηνο δουλεύαμε.
Ένα εξάμηνο με διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικούς ήχους.
Ήταν πολύ ευτυχές το γεγονός ότι ο Μίκης ήταν στη ζωή ακόμα τότε.
Α, βέβαια.
Γιατί τώρα έχουμε ετοιμάσει μια αντίστοιχη παραγωγή με τραγούδι του Ρασούλη.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή ο Ρασούλης και αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Η κόρη του δικαιολογημένα, η κοπέλα, λέει αυτό πώς θα φαινόταν στον πατέρα μου, αυτό πώς θα φαινόταν. Και όλο αυτό μας έχει φρενάρει και έχουμε από τότε ηχογραφήσει άλλα 50 τραγούδια περίπου, μπορώ να σου πω.
Για το Ρασούλη 50
ναι,
τραγούδια.
Ναι, και περιμένουμε τώρα να τα ξεσκαρτάρουμε, ας το πούμε, να καταλήξουμε και να κυκλοφορήσουμε. Ευτυχώς βοήθησε και ο Πέτρος Βαγιόπουλος σε ορισμένα που ανακατεύτηκε στις ενοχιστρώσεις. Mm-hmm. Άλλα τα ετοιμάσανε μόνο τους καλλιτέχνες και έχουμε και εκεί πολύ ωραίο υλικό μαζέψει. Αλλά είναι λίγο λάθος το γεγονός ότι δυστυχώς δεν είναι πια στη ζωή ο Ρασούλης. Mm-hmm. Δηλαδή τα αφιερώματα αυτά δεν με βρίσκουν πλέον τόσο σύμφωνο. Αυτό το ξεκινήσαμε και το κάναμε με αγάπη και θα το τελειώσουμε με αγάπη. Mm-hmm. Αλλά δεν θα το ξανακάνω.
Γιατί ας πούμε δεν μπορείς κάθε φορά να απολογείς ότι λείπει από τη ζωή.
Και απολογείς έναν άνθρωπο που δεν τον έχεις μπροστά σου, ας πούμε.
Ναι. Από την άλλη μεριά βέβαια είναι στην κόψη του ξηραφιού το όλο θέμα αυτό.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι σαν ιδεολογία τώρα εμένα που λέμε και σαν εκδότη, ας το πούμε, εκδότη μουσικής, τραγουδιών, η ματιά μου είναι πιο πολύ στη νέα δημιουργία. Έστω και δεν κάνω πάντα αυτό που θέλω, γιατί το παλιό έχει κουραστεί, έχει φορεθεί. Έχουμε ακούσει τα τραγούδια τα παλιά βραστά, τηγανιτά, ψητά, φουρνιστά. Τώρα θέλουμε να ακούσουμε τι μας λένε και οι νέοι άνθρωποι.
Και τώρα σκέφτεσαι την τραγουδοποιία, δηλαδή αυτό που συνδυάζει με έναν φρέσκο τρόπο.
Όχι
με
μόνο,
έναν,
όχι μόνο
τα δικά σου, γενικά μιλάω.
Ναι, ναι.
Το στίχο, τη μουσική, τον ήχο, την ατμόσφαιρα, την εξυπνάδα, το χιούμορ, όλα αυτά.
Το καταλαβαίνεις εσύ αυτό.
Ναι, βέβαια.
Και βέβαια η ματιά στο παρελθόν είναι απαραίτητη, γιατί πρέπει να έχουμε γνώση του παρελθόντος για να πάμε στο μέλλον.
Ναι, ναι.
Έχω γράψει και ένα τραγούδι σχετικό, τώρα δεν το έχω φέρει σήμερα, που λέει «Και εσύ κύριε Τάδε δεν θα γραφτείς σπουδαίος, γιατί δεν ξέρεις να κοιτάς το παρελθόν με δέος».
Ναι, ναι. Το παρελθόν, η μνήμη είναι πολύτιμη, είναι ο συντομότερος δρόμος για πολλά πράγματα, αλλά... ψάχνεις, εσύ τώρα ας πούμε ακούς μουσικές, πώς
ακούω, αλλά
σου στέλνουν κάποια,
λίγο,
αλλά
είναι λίγο περίεργη εποχή,
ναι.
Και μπορώ να πω ότι χρηματοδοτώ και πότε καμιά παραγωγή καινούργια. Είχα κάνει ένα δίσκο με το γιο του Βαγγέλη του Καρακάκη.
Ναι.
Επειδή είχαμε μια φιλική σχέση και λέω: εσύ περνά τα χρόνια, το παιδί πρέπει
να
εμφανιστεί, το νιάτο πρέπει να μπουκάρει, που λέει ο Ζαμπέδας. Ναι. Τέλος πάντων, εδώ στην επόμενη παραγωγή που θα ακούσουμε, ναι, είναι ένας φίλος ο Βασίλης Ονταλής, mm-hmm, που είναι πολύ μερακλής μουσικός και τραγουδοποιός, που διστακτικά βέβαια εμφανίζεται, θα πρέπει να έχει λίγο περισσότερη παραγωγή γιατί έχει αξιολόγο έργο. Πήρε και διασκεύασε παλιές σεφαραδίτικες μουσικές,
ναι,
και έβαλε ελληνικούς στίχους. Mm-hmm. Και κάνω μια πολύ ωραία παραγωγή που λεγόταν «Γλυκό σταφύλι».
Και ερμηνεύει.
Το τραγούδι το ομώνυμο, το τραγούδι Παντελής ο Θαλασσινός.
Ναι. Αυτό θα ακούσουμε λοιπόν.
Ναι.
Κάνε με γλυκό κεράσι, μες στη γυάλα σου να μπω. Κάνε με γλυκό στα φίλη, για να σε φίλω στα χείλη, για να σε φίλω στα χείλη και να σε νεθώ. Κέρασέ με όσο θέλεις, μοίρασέ μου το κορμί, μα ένα βάζω να κρατήσεις με γλυκό από για σένα. Μα ένα βάζω να κρατήσεις με γλυκό από για σένα. Κάνε με γλυκό καρύδι, στο σιρόπι να πνίγω. Κάνε με και με ρατζάκι, να πικραίνεσαι λιγάκι, να πικραίνεσαι λιγάκι όταν θα πονώ. Μοίρασέ με όσο θέλεις, κέρασέ με στα παιδιά, ας τα κόμμανα με κλέβουν, τους αρέσουν τα γλυκά. Ας τα κόμμανα με κλέβουν, τους αρέσουν τα γλυκά.
Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια έτσι έμφαση στο λαϊκό τραγούδι, στο παραδοσιακό ενσωματωμένο κάπως, ναι. Αλλά και με εκδοχές που διασκευάζουν, που ανανεώνουν τον ήχο, που την ερμηνεία κλπ. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή μιλάω πάντα.
Ναι, με την ευρία έννοια σε ένα μεσογειακό άκουσμα, το πούμε.
Ναι.
Εγώ είμαι ανοιχτό σε όλα τα είδη μουσικής. Πολύ ροκ δεν ξέρω. Πώς λέγεται το τραγούδι του Βασίλη Ποκοσταντίνου, και αν είμαι ροκ.
Με φοβάσαι.
Φοβάμαι λίγο να σου πω.
Ναι, αλλά.
δεν τα ξέρω.
Αλλά είσαι και τη μπαλάντα όμω.
Ναι, όχι, δεν
αρκετά.
Η καταγωγή μου, α το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Ξεκινάει από το ρεμπέτικο το λαϊκό τραγούδι, την βυζαντινή μουσική που έχω μελετήσει λίγο.
Mm-hmm.
Το δημοτικό τραγούδι με το οποίο έχουμε κάνει πάρα πολλέ ώρε εκδόσει με παραδοσιακά τραγούδια, βαλκανικά, δημοτικά. Και ακόμα και το ελαφρό τραγούδι μου αρέσει πολύ εμένα σαν ακροάτη. Και μάλιστα τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Μπάμπι Γκολέ που ηχογραφήσαμε μαζί του την τελευταία δουλειά. Και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Και είχαμε.
Η τελευταία ηχογράφηση δηλαδή.
Το τελευταίο δίσκο που κάναμε. Ναι. Είχαμε συζητήσει τότε μαζί του για να κάνουμε και ένα δίσκο να πει και τραγούδια τη Βέμπο. Επειδή είχε στο βίωμά του κι αυτό από παιδί μου, λέει: Κοιτά, λέγω και εγώ τα ελαφρά τραγούδια. Και μάλιστα σε αυτό το δίσκο έχουμε βάλει και ένα τραγούδι Πολυμέρη. Το Βεσπάκι και το κορίτσι μου και εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Και είχαμε σκοπό να κάνουμε. Αυτά μεταξύ τους είναι συγκοινωνούν τα δοχεία εδώ, βέβαια. Όπως και το ελαφρό και το λαϊκό τραγούδι. Αυτοί οι διαχωρισμοί είναι λίγο αφελείς. Είναι λίγο Βουγιουκλάκη Καρέζη και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Εντάξει, εμπλέκονται όλα αυτά. Αφού είναι τα βιώματά μας στην ουσία. Αλλά δεν είχε κάνει ο Γκολές κάποια προηγούμενη προσπάθεια για το ελαφρό τραγούδι. Έτσι. Δεν είχε γίνει ποτέ. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον.
Όχι, όχι. Σε αυτό το δίσκο είχε κάποια δείγματα. Γιατί είχαμε κάνει και ένα δίσκο με 20 τραγούδια. Ήταν, μεγάλη παραγωγή. Και από εκεί θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είχε πρωτοτραγουδίσει η Στέλλα Χασκίλ.
Αχα, μάλιστα, πολύ ωραία. Να τα ακούσουμε. Ναι, ναι, ναι. Μπάμπι Γκολέ, λοιπόν.
Μουσική.
όλα σβήνουν τώρα πια στο ντουνιά. Και χωρίζουν δυο καρδιές μα πονιά. Ήταν κισμέτ, μα τι να πω, σ' αγαπώ. Ήταν γραφτό, μα τι μ' αυτό, σε πω. Έτσι είναι πάντα στη ζωή, όλα περνούν. Μα οι καρδιές που αγαπούνε δεν ξεχνούν. Φεύγουνε τα νιάτα φως μου και διαβαίνουνε. Μα τα τέρτια που ριζώνουν δεν πεθαίνουνε. Έτσι είναι πάντα στη ζωή όλα περνούν. Μα οι καρδιές που αγαπούνε δεν ξεχνούν. Φεύγουνε τα νιάτα φως μου και διαβαίνουνε. Μα τα τέρτια που ριζώνουν δεν πεθαίνουνε.
Να πούμε δύο λόγια ακόμα για τη συνεργασία σου αυτή με τον Μπάμπι Γκολέ, για τα μια καλή στιγμή γενικότερα.
Πολύ καλή και διαπίστωσα, το ήξερα και πριν βέβαια, ότι ο Μπάμπης ήταν εξαιρετικός γνώστης ρεπερτορίου. Είχε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι για ένα τραγούδι και δεν ήσουν σίγουρος αν το είχε πει ο Καζατζίδης, αν το είχε πει ο Μπιθικότης, αν το είχε πει ο Τζουανάκος, ο Τριαμπέλου. Το φέρνε πάνω στον εαυτό του και, και σε προβλημάτιζε με αυτή την άποψη. Και ήταν και πολύ καλός εκτελεστής στο όργανο του που έπαιζε, χωρίς να πεις ότι είναι δεξιοτέχνης και φιγουρατζής. Κατήχε πολύ καλά τη δουλειά αυτή του λαϊκού τραγουδιού και του πάλκου. Mm-hmm. Ήταν και του διασκεδαστή με την καλή έννοια.
Ναι, και μια εποχή ήταν, τον θαύμαζε πάρα πολύ κόσμο για την εκτελεστική του δυνότητα στην ερμηνεία. Δηλαδή ήταν πολύ μάστορας, ναι. Είχε κερδίσει την εκτίμηση και την ειδικά των ανθρώπων που παρακολουθούσαν το ελληνικό τραγούδι και πήγαιναν και στους χώρους που ακουγόταν αυτό.
Και είναι και ένας από τους πυλώνες, ας το πούμε, της αναβίωσης του ρεμπέτικου.
Μεταπολιτευτικής και
δεν. Ναι, μετά το 80 ήταν το εμφανίστηκε ο Μπάμπης, αλλά είχε κάνει κατάσταση, ας το πούμε έτσι. Ναι.
Ήταν στην Πάτρα πρώτα.
Εκεί ζούσε, εκεί δούλευε κιόλας, ναι. Και μάλιστα και τα παιδιά της Πάτρας,
ναι.
Από αυτόν έμαθαν πολύ ρεπερτόριο ο Βαγγέλης ο Δηλικούρας και συμμετείχε και στην πρώτη του ηχογράφηση σαν κιθαρίστας ο Βαγγέλης.
Στον πρώτο δίσκο.
Ναι.
Ο οποίος ήταν, το Χάραμα υπήρχε τότε.
Ναι, νομίζω
στο, στο ξεκίνημα νομίζω, έτσι.
Ξέρω,
κάπου στο 81-82 εκεί είναι. Μάλιστα. Οπότε να σε ρωτήσω τώρα, έτσι, να πάμε λίγο σε σένα, αν θέλεις, ναι. Μωυσίασε.
Από εδώ και πέρα θα ακούσουμε δικά μου τραγούδια.
Και να μας πεις λίγο έτσι για τα στοιχεία που σε εμπνέουν. Είσαι ένας άνθρωπος της πόλης, καθαρά θα σε λέγαμε.
Ναι. Μου αρέσει όταν πηγαίνω από το σπίτι στη δουλειά να χαζεύω στους δρόμους, να βλέπω. Ακόμα και όταν δεν οδηγώ και πηγαίνω με τη συγκοινωνία, βλέπω τους ανθρώπους γύρω. Μου αρέσει έτσι να βλέπω ότι γύρω η φύση ησυχάζει, που το λένε. Και, ή δεν ησυχάζει. Και ακόμα και στις φασαρίες, οι περίπατοι αυτοί όλοι οδηγούν σε μια. Η δυσκολία είναι να περιγράψουμε λίγο τη χαρά της ζωής, την ελαφρά πίκρα της αγάπης και του έρωτα και τις μελαγχολίες που προκύπτουν και τους προβληματισμούς μας γύρω από αυτά. Τώρα δεν περιγράφονται.
Ναι.
Αλλά και το χιούμορ δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Όχι, βέβαια, οπωσδήποτε. Ναι.
Απαιτεί μια...
και από το σαρκασμό και χιούμορ. Υπάρχει τώρα πολλών ειδών χιούμορ. Mm-hmm. Το χιούμορ που έχουμε διδαχθεί από το δάσκαλο, το Γιάννη Λογοθέτη, είναι το χιούμορ με αγάπη. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι να σε μπουγελώσω, χαχαχα, γελάω, ας πούμε. Το χιούμορ με αγάπη που. Καταλαβαίνεις τι λέω, το έχουμε ξανασυζητήσει.
Κατά βάση με τρυφερότητα.
Ναι.
Γιατί εσύ είσαι τρυφερός και στο στίχο σου και στη μουσική σου τώρα και στο πνεύμα σου. Έχεις μια τρυφερότητα, ας πούμε.
Το τραγούδι που θα ακούσουμε.
Παρότι είσαι και παραγωγός μαζί, κρατάς όμως στοιχεία δικά σου.
Έχω λίγο παραμελήσει το ρόλο μου σε τραγουδοποιός, γιατί ασχολούμαι με τις δουλειές των αλλωνών. Ναι. Αλλά τώρα που λίγο περνάνε τα χρόνια, είπα θα ασχοληθώ λίγο παραπάνω.
Και έχεις γράφεις δηλαδή τώρα.
Όλο και έχω γραφό, ναι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, και αυτό δεν είναι σε στίχους δικούς μου. Mm-hmm. Μια φίλη έχει γράψει τους στίχους, η Ιωάννα Κολυνιάτη.
Ναι.
Και είναι ένα τραγούδι προσωπικού προβληματισμού, ας πούμε.
Mm-hmm. Με τίτλο.
Εγώ και ο άλλος με αυτός, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Θα τα ακούσουμε τώρα.
Μάλιστα.
Εγώ κι ο άλλος με αυτός, χρόνια ναρκισσιστικός, ζούμε πια χωριά. Έχει αρχίσει να γερνά κι απ' τον καθρέφτη δεν περνά να δει τα ζόρια. Κάμια φορά βάζει να πιει κι αν πιει μπορεί να θυμηθεί κορμιά και πάθη. Τότε πηγαίνω να τον δω, δεν παίζουν ρόλο πια εδώ σωστά και λάθη. Τότε πηγαίνω να τον δω, δεν παίζουν ρόλο πια εδώ σωστά και λάθη. Άλλος μου εαυτός, ο αυτοκαταστροφικός, γίναμε φίλοι. Πέρασε χρόνια σκοτεινός, μα τώρα λούζεται στο φως και έχει ανατύπη. Κάθομαστε καμιά φορά στο ίδιο τραπέζι αντικριστά, καφέ να πιούμε. Μετά από χρόνια χωριστά, τον αγαπώ και μ' αγαπά και πια συζούμε. Μετά από χρόνια χωριστά, τον αγαπώ και μ' αγαπά και πια συζούμε.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Φωνή της Ελλάδας, η Κατερίνα Νιαουλτή στην επιμέλεια του ήχου, Θέμη Ζωνταμίτσου στο μικρόφωνο και μιλάμε με τον τραγουδοποιό αλλά και παραγωγό Μωυσία Σέρπ, ο οποίος μας λέει σε ένα σημείωμα ότι οι ιστορίες του δίσκου, λέει, είναι μάλλον ασήμαντες, αυτό εισαγωγικά το ασήμαντες, αλλά έχουν ένα λογοτεχνικό, ας πούμε, ενδιαφέρον. Βόλτες στους δρόμους της Αθήνας, μαζί με τους συνειρμούς που τις ακολουθούν. Μια ωραία γυναίκα μπαινοβγαίνει στα μαγαζιά της Ερμού, μια άλλη δεν έχει προλάβει να αλλάξει ρούχα και τη συναντάς πρωί-πρωί με το χθεσινό βραδινό μακιγιάζ, ψηλά τα κούνια και αναζητά ταξί. Εδώ θα έλεγα εγώ ένα μικρό σχόλιο, ότι ακούγοντας το στίχο του Μωυσία Σέρ, θέλουμε να ακούσουμε τι λέει παρακάτω. Αυτό από μόνο του δηλώνει ότι είναι μια ιστορία που έχει έμπνευση μέσα της, έχει τη μελέτη πριν βγει προφανώς, δεν μπορεί να έχει απλά βγει έτσι. Και έχει ένα τρυφερό, όπως είπαμε πριν, αλλά είναι ιστορίες της πόλης, από αυτές τις οποίες μπορεί να γεννήσεις και άλλες ιστορίες. Να πας παρακάτω δηλαδή, εσύ που ακούς, ας πούμε.
Γιατί λες ότι είναι μάλλον ασήμαντες, εννοείς για τους πολλούς προφανώς.
Είναι προσωπικές, ας το
πούμε. Είναι πολύ προσωπικές.
Ναι. Είναι, βέβαια, τα περισσότερα έχουν και ένα στοιχείο φαντασίας μέσα. Μην νομίζω ότι είναι πραγματικά γεγονότα.
Όχι, βέβαια, εννοείται.
Έχουν στοιχείο φαντασίας το οποίο είναι κάπως αληθοφανές, ας το πούμε.
Ναι, αλλά δημιουργείς μια γειτονιά, δημιουργείς κάποιες καταστάσεις. Φτιάχνεις, ας πούμε, ένα κόσμο μέσα σε αυτό το μεγαλύτερο κόσμο.
Ναι. Αυτό το στίχο που ανέφερες είχαμε προγραμματίσει να το ακούσουμε λίγο μετά.
Ναι.
Μπορούμε να το ακούσουμε και τώρα. Λέγεται Πρωί με βρούχα βραδινά.
Ναι, ναι, πρωί... καλά, θα το ακούσουμε. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά πες μας κάτι περισσότερο για.
Αυτό φαντάζομαι μια κοπέλα που περπατάει στο Πασαλιμάνι. Από το ξενύχτη επιστρέφοντας στο σπίτι της και τη συναντώ εγώ στον δρόμο και λίγο κοντοστέκομαι, τη χαζεύω. Mm-hmm. Και πάει λέγοντας.
Mm-hmm. Ναι, μια εικόνα που δεν είναι και τόσο σπάνια.
Ναι, στο τραγούδι εξελίγεται και λίγο διαφορετικά.
Αλλά σε να σε εμπνέουν αυτά. Ίσως γιατί από κάτω κρύβεις πάντα ένα πολύ διακριτικό τρόπο με το χιούμορ σου, το δικό σου.
Ναι, είναι κάτι μεταξύ χιούμορ και. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις 100% χιούμορ.
Και δεν είναι και κατάλευκο. Ναι. Έχει μέσα του και λίγο, κάποιες σκιούλες μικρές. Ναι, δεν έχει χιούμορ μόνο, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι ζωντανεύεις πολύ το στοιχείο της πόλης. Δηλαδή, θες να δεις την πόλη πιο ζωντανή και με τη δική σου πένα και με τη δική σου
ζωή. Είναι ζωντανή η πόλη, έτσι κι αλλιώς. Δεν περιμένει από εμάς.
Ναι. Όχι, θες να δεις εσύ την πόλη λίγο πιο ζωντανή, λέω. Αυτό πάντα, πάντα, πάντα το αποζητάμε. Εγώ σου μιλάω εγώ τι εισπράττω τώρα, έτσι. Από αυτά που έχω ακούσει τα δικά σου και από αυτά που ξέρω για σένα. Τι εισπράττω εγώ, σαν ας πούμε ακροατής.
Ας τα ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι. Πρωί με ρούχα βραδινά.
Αγάπη αλλούνου μέσα στο φως του πρωινού άφησες τα αρώμα σου και μείνα μόνο στα σκαλιά χωρίς φωνή, χωρίς μιλιά να ψάχνω το όνομα σου. Ποιος ήμουν δε θυμηθήκες κι άλλη φορά μ' αρνηθήκες κι η συννεφιά στο βάθος. Ένα ταξί σε μάζεψε, εμένα όμως με μάγεψε ξανά το ίδιο λάθος. Ποιος ήμουν δε θυμηθήκες κι άλλη φορά μ' αρνηθήκες κι η συννεφιά στο βάθος. Ένα ταξί σε μάζεψε, εμένα όμως με μάγεψε ξανά το ίδιο λάθος.
Ακούσαμε το πρωί με ρούχα βραδινά, μουσική στίχη και ερμηνεία Μωυσή Σασέρ και κάποιες επιρροές εδώ από Beatles.
Την εισαγωγή λίγο από το Μισελ.
Από το Μισελ λίγο. Ναι. Αλλά ποια, η σχέση σου έτσι με αυτές τις μουσικές, δηλαδή τα soundtrack, τις κινηματογραφικές μουσικές γενικότερα.
Είναι πολύ στενή.
Ναι.
Δηλαδή έχω μια μανία, στο πούμε.
Ναι.
Παλιά ήμουν και συλλέκτης δίσκων, τώρα τα έχω επεξαρτηθεί. Τα έχω χαρίσει και τα ξεφορτώθηκα. Είπα στον εαυτό μου θα ακούω ένα Μωρικόνη την ημέρα. Γιατί έχει 500 soundtrack ο Μωρικόνη.
Ναι.
Και πρέπει να δούμε τι, κάτι καλό θα έχει μέσα ο άνθρωπος αυτός. Mm-hmm. Αυτός ο θεός της μουσικής, ας το πούμε. Mm-hmm. Για το, είναι, μπορώ να πούμε ότι η μουσική των soundtrack είναι η κλασική μουσική της σύγχρονης εποχής μας.
Mm-hmm.
Γιατί επιτρέπει στους μουσικούς να ξεδιπλώσουν, να ενορχιστρώσουν πράγμα.
Και είναι μουσικές που θα... Πολλές από αυτές που θα μείνουν στην ιστορία, και όχι μόνο στην ιστορία, και στον χρόνο. Έτσι,
ναι. Και έτσι λοιπόν μελετάω, εκτός από το λαϊκό τραγούδι, το οποίο και εκεί υπάρχει μια μονομανία, από το Μάρκο κλπ. Και πέρα, και το δημοτικό τραγούδι, όπως είπαμε, και το παραδοσιακό, μελετώ και τη διεθνή μουσική μέσα από τα soundtrack, όχι από τη ροκ.
Mm-hmm. Μέσα από τα soundtrack. Mm-hmm. Αλλά έχεις και καλές σχέσεις με το Σμυρνέικο τραγούδι, προ-ρεμπέτικο δηλαδή.
Τότε που μελετούσα και τα τραγούδια, αυτά τα τραγούδια.
Ναι, τα αγαπάστερο.
Τα έπαιζα στο μπουζούκι,
σου, ναι.
Για να δω τι περιέχουν.
Ναι.
Από την εποχή της Παπαγκίκα, όλα αυτά τα κομμάτια μου αρέσανε.
Ναι, ναι, βέβαια, αλίμονο. Για πες μας τώρα λίγο για τις γειτονιές σου. Αυτές οι γειτονιές που αγάπησες, που έζησες, που δημιούργησες.
Εγώ γεννήθηκα στην πλατεία Αμερικής, για την ακρίβεια.
Ναι, ναι.
Μετά μετακόμισα στο Παγκράτη και στη Νέα Σμύρνη.
Mm-hmm.
Και πάντα μου αρέσει να βολτάρω, όπως είπαμε και πιο πριν. Όταν ζούσα στα Εξάρχεια, έπαιρνα τον Παδαλάδρομο, πήγαινα στο Κολονάκι, πήγαινα στο Μοναστηράκι. Τώρα επέστρεψα στην πλατεία Βικτωρίας, που είναι η έδρα μου, και εκεί θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Βέβαια, έχουν έρθει πολλοί ξένοι και έχουν δώσει και ένα χρώμα διαφορετικό σε αυτές τις περιοχές. Από την Αριστοτέλους και κάτω, μάλιστα, είναι και πολλά μαγαζιά αραβικά, πολλά μαγαζιά πακιστάνικα, δεν ξέρω τι.
Αλλά δεν βλέπω πια τόση βία όσο παλιότερα. Νομίζω ότι σιγά-σιγά.
Βία δεν βλέπω, όχι, εντάξει. Παντού υπάρχει βία και από τους Έλληνες και από τους ξένους. Δεν νομίζω ότι.
Ναι, καλά. Βία. Μια εποχή υπήρχε έξαρση γι' αυτό. Ήταν η εισρωή μεγάλη, φαίνεται.
Ήταν και είναι και κάτι γειτονιές που η αστυνομία κατευθύνει τους χρήστες ουσιών πίσω από το Εθνικό Θέατρο και γίνεται χαμός τώρα.
Καλά, πάντα, ναι. Πάντα εκεί γινόταν.
Ήταν και κάτι άλλες γειτονιές, ήταν προς την Ομόνια και ήταν. Τους διώχνουν από εδώ, πάνω από εκεί.
Οπότε η αγαπημένη σου τώρα γειτονιά είναι η Βικτώρια, πλατεία Βικτωρίας.
Τώρα είμαι εκεί πέρα γιατί αναγκαστικά πηγαίνω έρχομαι.
Αλλά πέρα από αυτό, λέμε τα, ναι, συναισθήματα που νιώθεις.
Αλλά τα συναισθήματα, επειδή τα συναισθήματα δεν περιέχουν μόνο εικόνες, περιέχουν και μυρωδιές.
Ναι.
Γι' αυτό έχω γράψει και το τραγούδι που θα ακολουθήσει, που λέει τον Παυλίδη.
Ναι.
Είναι οι
σοκολάτες, έτσι.
Η σοκολατοπία Παυλίδη. Και μια βόλτα που συνήθως γίνεται με τα πόδια, με το ποδήλατο.
Εσύ είχες πάει με ποδήλατο εκεί?
Όχι, φαντάστηκα το.
Α, φανταστική ιστορία. Δεν, ναι, δεν μύρισε σοκολάτα.
Πέρναγα μια μέρα με το αυτοκίνητο και μύρισε.
Α, πέρανα και.
Και μετά πέρναγα, πήγαινα στην Πέτρου Ράλι που είναι τα μπισκότα Παπαδοπούλου.
Ναι.
Και μύριζε και η μυρωδιά των μπισκότων.
Έχει μια έντονη μυρωδιά εκεί πάντως.
Όταν τα φουρνίζουν, ναι.
Νομίζω γενικά έχει μείνει και κάτι. Κάτι υπόλοιπα υπάρχουν μυρωδιά.
Όχι, υπάρχει το εργοστάσιο του.
Ναι, βέβαια.
Τα μπισκότα είναι εκεί.
Ναι. Να ακούσουμε τώρα το τραγούδι το ωραίο αυτό που εμπνεύστηκες. Για να το πάμε.
Από το Παυλίδι ψηλά στην Πειραιώς ξεκίνησα παιχνίδι κι ας ήμουνα μικρός. Μύριζε σοκολάτα το εργοστάσιο κι εγώ σ' είχα ρωτήσει αν πας γυμνάσιο. Κι Κι εσύ είπες πάω λύκειο, γι' αυτό και δεν μπορώ. Δεν έχω χρόνο ελεύθερο μαζί σου να χαρώ. Θέλω να με πας μέχρι την Πετρουράλη, μια βόλτα το σοδά μικρή να δούμε που θα βγάλει. Καβάλα στα ποδήλατα η άσφαλτος μικραίνει, και έξω από τον Παπαδόπουλο η μυρωδιά μας φέρνει. Αλεύρι με τη ζάχαρη τα πάνω απ' τον αέρα, μα από το πρώτο σου φιλί δεν πήγαμε πιο πέρα. Έξω από τον Παυλίδη ψηλά στην Πειραιός το χάσα το παιχνίδι, γιατί ήμουνα μικρός. Κι έτσι από τότε σαν περνώ μόνο στην κατηφόρα, θυμάμαι ένα χαμόγελο, δυο μάτια ολοφόρα. Κι αν η χαρά μου φρέναρε ψηλά στην ανηφόρα, θυμάμαι ένα χαμόγελο, δυο μάτια ολοφόρα.
Η δική μας πόλη, μιλάμε με τον Μωυσή Ασέρ, τον τραγουδοποιό αλλά και παραγωγό, και θέλω να σε ρωτήσω, Μωυσή Ασέρ, με ποιους έχεις συνεργαστεί, δηλαδή σαν τραγουδοποιός, σαν μουσικός, ποιες είναι οι συνεργασίες σου, έτσι, ή γνωστές κάπως ή άλλες που εκτίμησες ή που αγάπησες?
Δεν έχω κάνει πάρα πολλές συνεργασίες, αλλά θέλω και έχω γράψει ήδη δηλαδή κάποια τραγούδια με νέους τραγουδιστές,
ναι,
που να μην τα τραγουδάω εγώ, γιατί δεν είμαι τραγουδιστής κατ' επάγγελμα. Κατά ανάγκη με τραγουδάω τα τραγούδια μου.
Κατά μεράκι θα λέγαμε.
Όχι, και γιατί επίσης ορισμένα από αυτά τα τραγούδια δεν μπορούν να τραγουδήσουν οι τραγουδιστές. Είναι τραγούδια.
Βιωματικά, προσωπικά.
Τύπου βιωματικά τα λέω εγώ. Ναι.
Καλά.
Ή ψευτοβιωματικά. Που φτιάχνουν αυτή την εικόνα του ανθρώπου που τα γράφει και τα λέει ο ίδιος. Τώρα είχα συνεργαστεί μια ωραία συνεργασία. Είχαμε μια τραγουδίστρια, τη Σοφία Σιχίδου, η οποία δυστυχώς ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία των τραγουδιών μας έπαθε ένα ατύχημα και σκοτώθηκε και έφυγε από τη ζωή. Από εκεί πέρα έχω δώσει και στα παιδιά της Πάτρας ένα τραγούδι, και στον Κώστα Μάντζιο έχω γράψει πάλι τραγούδια. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι και κάποιοι άλλοι που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Και πρόσφατα κυκλοφόρησα δύο ενότητες τραγουδιών με δύο νέους τραγουδιστές.
Για πες, γι' αυτό.
Τίποτα, είναι πέντε τραγούδια με την Άννα Σουπιάδου και πέντε τραγούδια με τον Σπύρο Κουτσοβασίλη.
Στα οποία τραγούδια αυτά έχεις γράψει στίχο μουσική εσύ?
Στα ένα έχω γράψει μόνο μουσική, στην Σοπιάδου, και στον Κουτσοβασίλη έχω γράψει και στίχους και μουσική.
Σαν παραγωγός ετοιμάζεις κάτι ενδιαφέρον?
Ετοιμάζω πολλά τώρα στιγμή, ναι, αλλά δεν έχω τα στο μυαλό μου συγκεντρωμένα.
Ναι.
Η πιο ενδιαφέρουσα είναι αυτή η παραγωγή με το τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη που σου είπα, που είναι...
Η οποία κρεμεί βέβαια.
Είναι έτοιμα, τα έχουν ηχογραφηθεί.
Mm-hmm. Θα προχωρήσει αυτό, τι λέτε?
Θα προχωρήσει, αφού τα έχουμε ηχογραφεί 40 τραγούδια και.
Ναι, επειδή φρενάρει λίγο στην έκδοση.
Αλλά... Φρενάρει επειδή δεν έχουμε κάποιες λεπτομέρειες που έχουμε κόλλησει.
Mm-hmm. Μάλιστα. Παρακολουθείς, πηγαίνεις στα μαγαζιά, παρακολουθείς τι συμβαίνει στις μουσικές σκηνές?
Δεν πολύ πάω. Πήγαινα περισσότερο πριν από λίγα χρόνια, ίσως ξαναγυρίσω τώρα. Είναι και ο κορονοϊός που μας έκοψε τη φορά. Παρακολουθώ πάντως τι γίνεται. Τη νέα δημιουργία,
ναι,
είναι μέσα στις προτεραιότητες μας.
Φανταζόμαστε το ρεμπέτικο θα συνεχίσει να υπάρχει και θα αυξάνεται, γιατί είναι ένα πολύτιμο είδος το οποίο έχουμε συνειδητοποιήσει σιγά σιγά ότι είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να μείνει. Το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή η καρδιά του, η καλή του εποχή, οι καλοί της συνθέτες, αυτό όλο το κομμάτι που είναι η μετά ρεμπέτικο εποχή, το βλέπεις να μένει και αυτό? Έχει να μας πει. Μες στον χρόνο αντοχή έχει πράγματα.
Υπάρχει αντοχή, φτάνει να μην είναι εξαπατικό τούρα. Γιατί υπάρχει και η καλλιτεχνία της ξεπατικοτούρας που λέω εγώ, που πάνε και παίζουν τα παλιά κομμάτια ή γράφουν καινούργια που είναι ίδια με τα παλιά. Το θέμα είναι να κάνουμε και ένα σκαλοπάτι παραπάνω.
Ναι, καλά, αφενός αφετέρου. Λέω οι παλιοί αυτοί, δηλαδή όλοι αυτοί οι λαϊκοί συνθέτες.
Αυτοί έχουν καθιερωθεί, δεν
έχουν καθιερωθεί. Θεωρείς, λέω, ότι και μετά από 30-40 χρόνια τα τραγούδια αυτά. Του Ζαμπέτα το Κυπάνο, α πούμε, κλπ.
Το Καϊμάκι, α πούμε, αφρό.
Ή το Τατασόπουλο, α πούμε, ή του Τζουανάκου κλπ. Θα μπορούν να είναι στην. Να αντέξουν στον χρόνο και να ακούγονται με το ενδιαφέρον που ακούγονται και σήμερα. Ναι.
Ωραία, λοιπόν, να τελειώσουμε την κουβέντα μας με ένα τραγούδι που έχω γράψει η μνήμη του ποιητή Καβαδία, ο οποίος πολυμελοποιήθηκε δυστυχώς μετά το θάνατό του.
Και με αυτό το τραγούδι, Μωυσία Σέρ, να σε ευχαριστήσουμε που είσαι κοντά μας.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και θα τα ξαναπούμε.
Ναι, και ευχόμαστε να είσαι πάντα δημιουργικός και να έχεις έμπνευση και να γράψεις και άλλα τραγούδια και να τα ερμηνεύσεις και να τα δώσεις και σε ικανούς ερμηνευτές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Δική μας Πόλη. Θέμης Νοδαμίτης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Μαζί μου ήταν η τεχνικός συνεκής ραδιοφωνίας κυρία Κατερίνα Λιοντή. Ήμασταν με τον Μωυσία Σέρ στην εκπομπή αυτή. Ένα αφιέρωμα στο Μωυσία Σέρ. Ας το πούμε έτσι, τρόπος του λέγει ένα αφιέρωμα. Μια συζήτηση με τον Μωυσία Σέρ. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά σας.
Καβαδία, τι σου με λέει να πάθεις, τόσα τραγούδια έγραψες, κανένα δεν θα μάθεις.
Κανένα δεν θα μάθεις.
Τόσα τραγούδια που φύγαν από το δικό σου χέρι, αϊκή ψηλά στον ουρανό δεν φτάνει το χαμπέρι.